Kad Lielbritānijas premjera Tereza Meja piektdien ieradās Kensingtonas rajonā Londonā, kur atrodas šonedēļ nodegusī Grenfell Tower daudz dzīvokļu ēka, viņu sagaidīja niknu iedzīvotāja pūlis, kliedzot kauns un viņu apsūdzot par gļēvulību. Dienu iepriekš viņa bija ieradusies notikumu vietā, kur tikās ar avārijas dienestu darbiniekiem un televīzijā izteica līdzjūtību cietušajiem, kā arī paziņoja, ka tiks veikta valdības izmeklēšana par notikušo. Tomēr atšķirībā no Londonas mēra Sadika Hana un leiboristu līdera Džeremija Korbina, Meja netikās ar ugunsgrēkā izdzīvojušajiem. Ar to viņa izpelnījusies kritikas vilni no sabiedrības un citu politiķu puses. Vietējo iedzīvotāju dusmas izvird arī piektdienas vakarā, kad vairāki desmiti protestētāju, apvainojot varas iestādes par viņu ciešanu ignorēšanu un pieprasot taisnību ugunsgrēku upuriem, centās ielaufties Kensingtonas un Česlijas rajona administratīvajā ēkā, kur veftibilā iesaistījās sadursmē ar apsargiem. Meja pārmetumus noraida. Viens no viņas konservatīvo valdības ministriem Damians Grīns premjeri aizstāvēja paziņojot, ka kritika pret viņu ir netaisna un viņu notikušais sāpina tikpat ļoti, cik pārējos. Notiekošais ir vēl viens pārbaudījums Mejas līderībai pēc tam, kad konservatīvie viņas pašas izsludinātajās ārkārtas vēlēšanās pagājušajā nedēļā zaudēja vairākumu parlamentā. Cenšoties mazināt kritiku sestdien premjeras birojā Downing Streetā, viņa tikās ar ugunsgrēkā cietušajiem, brīvprātīgajiem un vietējo kopienu līderiem. Vienlaiks pie valdības sēkas sestdien bija sapulcējušies vairāki simti protestētāju pieprasot premjeras Mejas atkāpšanos. Ugunsgrēks Londonā 24 stāvu ēkā Grenfell Tower izcēlās naktī uz trešdienu. Līdz šim apstiprināts, ka tajā bojā gājuši vismaz 30 cilvēki. Vietējie mediji vēsta, ka kopumā mirušo skaits var sasniegt aptuveni 70 cilvēkus. Pērn tika pabeigta 70. Gados celtās ēkas renovācija. Iedzīvotāji pēc tam sūdzējās par ugunsdrošību, tomēr nesot tikuši uzklausīti. Par to, ka liesmas tik ātri pārņēma ēku, tiek vainots apšuvums, kur sastāvā bija plasmasa, ziņo vietējie mediji. Paša ugunsgrēka iemesls pagaidām nav skaidrs. Tikmēr Karaliene Elizabete II sestdien paziņojumā par godu savai oficiālajai dzimšanas dienai atzina, ka noskaņojums Lielbritānijā ir ļoti drūms. Viņa norādīja, ka apvienotā karaliste pieredzējusi šausmīgu traģēdiju virkni, ar to atgādinot ne tikai par šīs nedēļas ugunsgrēku, bet arī uzbrukumiem teroraktiem Londonā un Mančesterā pēdējo nedēļu un mēnešu laikā. Karaliene Elizabete II piektdien tikās ar cilvēkiem, kas cietuši debeskrāpju ugunsgrēkā. Gins Samoliņš, Latvijas radio.